Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi, kurā izskatām gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā. Darba kārtībā likumprojekts par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, turpinām darbu ar priekšlikumiem. Tātad kārtībā ir 126. priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Bondars lūdzu.
Jā, 126. priekšlikums ir mūsu kolēģa deputāta Orlova priekšlikums, kurš paredz, ka līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem tiek novirzīti uz veselības aprūpi. Šis priekšlikums nav guvis atbalstu budžeta komisijā.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamā sēdes vadītājā, godējami kolēģi, nu, turpināsim tēmu par mediku atalgojumu. 13. Saeima sākumā pārliecinošs vairākums deputāti nobalsoja par veselības aprūpes finansēšanas likumu, kur mēs paredzējam ikgadēju mediku algu palielinājumu 20% apjoma. Pēc tam mēs, nevis mēs, bet vairākums, valdošs vairākums, uzmeta medikus un pārbalsoja šo likuma projektu un vienojas ar medikiem par ikgadēju 10% palielinājumu. Ko mēs redzam uz nākamo gadu? It kā 4,4% tikai 10% vietā. Un arī ļoti lielas bāžas to, kā mediki saņem šo palielinājumu, ņemot vērā to, kā veselības ministrija nav paredzēja sava budžeta nepieciešamu palielinājumu uz slimnīcām, uz elektrību un siltumu. Tas nozīmē to, ka Latvijas ārstu biedrība un Latvijas slimnīcas apvienība prezidents Jevgenijs Kalijs brīdināja, ka šo naudu, kura paredzēta mediku atalgojuma palielināšanai, viņa laikam novirzīs, lai sniegt tie lieli rēķini, ko es saņem slimnīcā par elektrību un siltumu. Es prasu novirzīt 43 miljonus, lai izpildīt doto medikam solījumu. Paldies!
Debates slēgtas, Bondara kungs komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 126. deputātu Vitāliju Orlovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 24 pret 46 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
127. ir kolēģi Zariņa priekšlikums, kurš paredz palielināt finansējumu veselības ministrijai sakarā ar nepieciešamību finansēt mediķu atalgojumu. Šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, tik tiešām šis priekšlikums ir par mediķu atalgojumu, un es to iesniedzu pēc mediķus pārstāvošu organizāciju lūgumu. Pamatoti norādot, ka nu, atrodiet budžetā vismaz vēl 40 miljonus atalgojumu pieaugumam, kas tika solīts un ko pamatoti gaidīja mediķi. Un pēc būtības šis balsojums būs kā tāds patiesības brīdis par šo varu. Šo patiesību es mediķiem paskaidroju jau pirms pāris gadiem, kad 2019. gadā mediķiem netika piešķirts pat likumā paredzētais atalgojuma pieaugums, es mediķus brīdināju, pateicu, ja jūs pieļausiet to, tad turpmāk ar jums vienkārši nerēķināsies. Pret jums attieksies kā pret galeru vergiem, kuri pieķēdāti pie airiem un kamēr var airēt, lai airē un lai dzīvo no drupačām. Un tas arī ir noticis. šī vara nereiķinās ar mediķiem, jo zin, ka tie var būt kā galeru vergi un tie turpinās airēt. Un šeit ir pamatots jautājums, ja tik tiešām veselības aprūpes nozare ir svarīga, kā jūs to apgalvojat kolēģi no varas koalīcijas, tad kāpēc jūs naudu atrodat visam kam, tikai ne mediķiem? Kāpēc valsts pārvaldei pieaugumu atbilstošo jūs nodrošinat? Jo redziet, tur ir nepieciešami kadri, bet veselības aprūpē, kur šis deficīts ir acīm redzams, kur iztrūks simtiem ārstu, tūkstošiem māsu, iespējams, kamēr mēs te debatēsim, jo 10 000 māsu iztrūks mūsu veselības aprūpes nozarē, jūs tur finansējumu neatrodat. Būt godīgi ir jāpasaka, kāpēc jūs to darat. Jūs iepriekšoreiz melojāt, teicāt, ka tam budžetā nebija naudas, ka tu neatļāv fiskālais rāmis, lai gan šis rāmis bija pietiekošs, lai šo naudas pieaugumu atrastu. Tagad, kad jūs, un es aicinu apvienot manu uzrunu laiku, tagad, kad jūs...
Debašu laiku apvienoti.
Tagad, kad jūs tērējat naudas uz nebēdu, kad budžeta deficīts ir vairāk kā 1,7 miljardi, pasakiet kaut vienu iemeslu, kāpēc mediķiem joprojām šie 40, kaut vai šie 40 prasītie miljoni netiek atrasti. Vienīgais izskaidrojums ir tas, ka jūs vienkārši esat atraušies no realitātes un zinat labi, ka principā jums nav jārēķinās ne ar sabiedrības, ne ar valsts vajadzībām. Svarīgi, ka jūs savā starpā, lai būtu sadīlojuši savā varas kartelī savas intereses. Un ja šīs intereses ir sadīlotas, tad jūs varat darīt, ko jūs vēlaties. Un jums ir uzšpļātad uz sabiedrības un uz valsts vajadzībām. Un tas ir tas, ko jūs pašlaik demonstrējat ar savu attieksmi. Ja tas tā nav, piesakieties kaut viens debatēs un atspēkojat to. Un pasakiet kaut vienu argumentu, kāpēc mediķiem nepienākas tas, ko jūs viņiem bijāt solījuši ar šīnī dramatiskajā situācijā.
Debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārnā.
Komisijā 127. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 127. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 26 pret 50 atturis nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
128. Priekšlikums ir mūsu kolēģi Švecovs un Stepiņenko priekšlikums arī saistīts ar mediķu algu palielinājumu un finansējumu palielinājumu veselības ministrijai. Arī šis priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, Latvijas politiskai elītei patika uzklausīt un ieklausīties strateģisko partneru ieteikumos un rekomendācijas. Un, bet kaut kādā veidā tas rekomendācijas ir atveltītas ar tādu kā prioritāro ievērošanu vai sekundāro ievērošanu. Ir jāsaka, ka Eiropas komisija publicē rekomendācijas Latvijai, kas būtu jādara, lai uzlabotu ekonomisku un sociālu jomu krīzes laika un veselības aprūpes stiprināšana ir viens no galvenajiem Eiropas komisijas ieteikumiem Latvijai. Kā norādīja Eiropas komisijas reformas veselības aprūpe, joprojām Latvijai atrodas sākotnējā stadijā. Uzsvaram jābūt uz ģimenes ārstu un dažādu izmeklējumu pieejamības paplašināšanu, lai izvairītos no tā, ka slimības tiek ielaistas. Tāpat nozīmīga problēma ir arī sabiedrības plaši izplatītais neveselīgais dzīvesveids. Vai tad šo rekomendāciju Latvijas valdoša politiska elite ir sadzirdējusi? Vai ir paredzēts pietiekošs finansējums attiecīgie mediķu atalgojumu nodrošināšanai? Diemžēl nē. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Debašu laiku apvienot.
Paldies. Jāatzīmē arī, ka kopš 2021. Gadā laikā Latvijai arī nav izdevies būtiski mazināt ēnu ekonomiku. Un pēc eksporta domam budžeta netiek iekasēts apmēram 300 miljoni eiro. Neesmu arī konstatējusi konteksta ar 2022-2024. Gada budžeta pakotni dokumentus vai analīzes vai konstatējums, kā tiks palielināti ienākumi budžeta no ēnu ekonomikas. Tāpēc arī esmu piedāvājusi attiecīgi mobilizēties finanšu ministrijai un arī citiem tiesību aizsardzības iestādēm un nodrošināt, lai preču kontrabanda, ir tīpaši arī akcizēto preču kontrabanda, tiktu samazināta, šie noziedzīgi nodarījumi tiktu apkaroti, un tas nodrošinātu arī lielāko ienākumu valsts budžeta nodokļu veida. Pats interesantākais arī analīze, ja mēs veiksim par parādībām saistībā ar ēnu ekonomiku, tad parādās, ka ēnu ekonomika pieaug straujāk tieši tajos gados, kad Latvija tiek iepludināti Eiropas Savienības līdzekļu fondi, no fondiem līdzekļi. Respektīvi, jo apjomīgākie finanšu līdzekļi ienāk no Eiropas Savienības fondiem, jo augstāks ir ēnu ekonomikas īpatsvars. Kas raisa arī papildus bāzes, ka nākamā planošanas perioda Latvija iepludis ļoti ievērojami līdzekļi no Eiropas Savienības fonda. Un tāpēc es uzskatu, ka ir iespēja iekasēt vairāk un nodrošināt arī no iekasētiem nodokļiem atbilstošu atalgojumu medicīnas strādājošiem mediķiem. Paldies!
Debates slēdzu. Bondar kungs, kam es izvārdā?
Budžeta komisijā 128. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sigoru Švecovs un deputātu Ilīzi Stepiņenko iesniegto 128. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 23 pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
129. Priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurā viņi arī lūdz palielināt finansējumu mediķu atalgojumam, tātad palielinot veselības ministrijas budžetu. Arī šis priekšlikums budžeta komisijā nav atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Eteram Tavēram.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šis ir kārtējais opozīcijas priekšlikums par mūsu visu kopīgo solījumu izpildi palielināt mediķiem algas. Ar ko šis priekšlikums atšķiras būtiski no citiem? Tas, kad šeit mēs runājam par finansējumu avotiem un šajā gadījumā mēs runājam par ēnu ekonomikas apkarošanas rezultāti iegūtiem līdzekļiem, kurus mēs nomirzam mediķu algā. Pārējo motivāciju, jo mēs esam izteikuši pie iepriekšējām debatēm, tāpēc, kolēģi, šis ir tiešām saimas cieņas jautājums attiecībā par cilvēkiem, kuri šobrīd visvairāk strādā, ņemot vērā šo pandēmijas laiku, kuriem šobrīd faktiski šie resursi ir visvairāk vajadzīgi. Tā būtu tāda cieņa no mūsu puses, kad mēs izdarām visu, kas ir atkarīgs no saimas, no likumdevēja, lai arī solījumi tiktu pildīti dzīvē. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
No cienītās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šis priekšlikums ir par mediķu algām un finansējumu avotu. Mēs piedāvājam ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumus palielināt un paši pēc būtības palielināt ambīciju ēnu ekonomikas apkarošanā. Ja mums uzdod šo jautājumu, kur rast līdzekļus, un šajā priekšlikumā šis naudas apjoms nav mazs, tie ir 40 miljoni eiro šajā brīdī, ko mēs paredzam novirzīt mediķu algu finansējuma nodrošināšanai. Ja mēs skatāmies uz ēnu ekonomikas skaitļiem, tad šobrīd Latvija ir ar atrāvienu no Lietuvas un Igaunijas vairāk aptuveni 5%. Šī starpība mums ir starp Lietuvu, starp Igauniju ir vēl vairāk, tie ir pa 8% starpība ēnu ekonomikas īpatsvarā mūsu ekonomikā. Ja mēs skatāmies, ko tas nozīmē cipariskā izteiksmē, šobrīd šīs valdības laikā ēnu ekonomikas īpatsvars tikai palielinājies. Tāpat laikā, ja mēs izvirzītu ambīciju samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru par 1%, kolēģi, par 1%, tas nozīmē aptuveni 75 miljonu eiro budžetā, kuru varētu novirzīt dažādu jautājumu risināšanai. Tā skaitā izpildīt mediķiem solīto atalgojumu pieaugumu. Kolēģi, šajā budžetā pietrūkst ambīciju ēnu ekonomikas apkarošanai. Šajā budžetā pietrūkst izpildīt solījumu un galveno prioritāro solījumu izpildi. Mediķu atalgojums tai jābūt vienai no prioritātēm numur viens. Šajā budžetā. Diemžēl tas tā nav. Mēs piedāvājam, samazināsim ēnu ekonomiku pat ne par 1%, par nepilnu procentu, ar to pietiks, lai varētu nodrošināt mediķiem pienācīgu atalgojumu tādu, kādu tiem solīja. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Kolēģi, tad, kad ir jāveic dažādi būvniecības darbi, COVID-19 aizsegā, ir jāiepērk gultas, tad nekādi fiskālās disciplīnas rāmji neeksistē. Bet tai brīdī veselības ministrs saka, mums ir gultas, bet mums nav personāla. Bet kā jūs domājat piesaistīt personālu ar šādu attieksmi pret mediķiem? Un tas viss nemitīgi iet tā kā riņķidances. Vispirms ir izstrādāts atalgojumu modelis, tad tos skatīs budžeta pieņemšanas laikā. Pienāk budžeta pieņemšanas laiks, neizrādās nav izstrādāts modelis. Un tā vien, bet mēs paši par to esam nobalsojuši. Un šis ir nu, pēdējā iespēja, lai savu solījumu arī realizētu. Šī ir pēdējā iespēja. Un arī, ja būtu jāaizņemās šie miljoni, tad tas noteikti būtu aizņēmums ar jēgu un neviena fiskālā disciplīnas padome nevarētu pārmest par šādu aizņēmumu, jo tiek glābtas cilvēku dzīvības. Un ne tikai to cilvēku dzīvības, kas ir šobrīd slimnīcās smagi slimi ar COVID-19, bet arī to cilvēku dzīvības, kuri nevar piekļūt medicīnas pakalpojumiem, tāpēc, ka trūkst ārsti, viņiem ir pa pusgadam jāgaida rindās, lai saņemtu medicīniskās manipulācijas. Un mēs zaudējam cilvēkus, ar katru dienu zaudējam, tikai tāpēc vien, ka nevar atrisināt šādu vienkāršu lietu kā mediķu atalgojumu. Lai cilvēkam būtu iespēja saņemt pakalpojumu saulaicīgi, nevis tad, ka jau ir ielaists slimības ar ļaundabīgiem audzējiem 4. Stadijā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi.
Kolēģi, tā ir savā ziņā, manuprāt, kaut kāda politiskā greizsirdība, kas vājo koalīcijā, kāpēc šis solījums nav izpildīts līdz galam. Bet savā ziņā es aicinu vismaz kādu no attīstībai par, kur ir politiskā atbildība ir, un vistiešākā politiskā atbildība izpildīt šo solījumu mediķiem, kādam nāk pieteikties debatēs un paskaidrot, kas tad ir noticies. Tas nekas, ka tā nauda medicīnai bija visvairāk. Šis solījums nav izpildīts, tāpat arī citi jautājumi veselības jomā, kuriem bija jābūt tikpat svarīgiem šajā budžetā. Kolēģi, tad, kad bija Pavļuta kunga demisijas, un mēs daudz un plaši runājām, es vēroju līdz arī publiskajā telpā notiekošo, un Roberts Furmans, bijušais Latvijas ārstu biedrības viceprezidents, kad viņam jautāja, nu, ko tad darīt, lai šo COVID-19 pandēmiju labāk šobrīd apturētu un kaut kādā veidā uzlabot šo darbu, viņš pēc tāds garāks pauzes pateica, palieliniet atalgojumu. Palieliniet atalgojumu tādu, kā solījāt, kolēģi, un tas ir tas, ko mediķi prasa.
Laiks. Debates slēpas, Bonderkungs komisijas vārdā.
Komisijā 129. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto 129. Priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 29, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
130. Ir kolēģi Zariņa priekšlikums, kas paredz finansējumu pārvaldām veselības ministrijā. Veselības ministrijā tas būtu diagnostika bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Bet šis priekšlikums komisijā atbalsta negūt.
Uzsākam debatas svārts deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, tik tiešām šis priekšlikums tātad ir diagnostiskai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, mēs runājam par 208 tūkstošiem. Labi, jūs nevarat atrast miljonus priekš mediķa algām. Jums bija svarīgāk citi mērķi. Nu, bet šiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, vai tiešām nevar atrast par 208 tūkstošus? Turklāt, mēs par ko mēs runājam? Mēs runājam par ārlietu ministrijas budžetu, par tām pašām izdevuma pozīcijām, par kurām šeit tika minēts. Tātad, iepazīstoties ar ārlietu ministrijas budžetu, ir acīm redzami, ka tur ir dubultojas izdevuma pozīcijas, kad viens un tas pats ir iekļauts vairākos izdevuma posteņos. Proti, ārlietu ministrija nākošajam gadam ir paredzējusi pieaugumu savu diplomātisko pārstāvniecību uzturēšanai par 1, apmēram par 1,5 miljonu. Ne pašā laikā ir arī citas iniciatīvas, kurām ir paprasīts papildus finansējums. Kā viens no tiem, kas tika minēts šai dīvainai, tiešām, manuprāt, absolūti nesaprotamai Latvijas ambīcijai būt par, par dalību valsti ANO drošības padomē. Uz ko jēdzīgi pamatojami, kāpēc mums tas ir vajadzīgs starptautiskam prestižam, nu absolūti neskan tie miljoni tērēšana. Un tur arī ir iekļautas pozīcijas, kas ir saistītas ar diplomātisko pārstāvniecību, kā reiz par šiem 200 tūkstošiem. Tad acīm redzami, ka viņas pārklājas. Un es piedāvāju, ka nevis mēs taisam šeit absolūto medusmaizi mūsu ierēģiem ārlietu ministrijas, bet parūpējamies arī par šiem bērniem, kuriem tik tiešām un vecākiem, kuriem tik tiešām jānes šī smagā nasta. Un manuprāt, tas ir vienkārši, nu, vienkārši morālis un godi jautājums atrast šos 208 tūkstošus priekš bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un viņu vecākiem kā palīdzību. Bet mūsu treknie ierēģi pagaidīs. Paldies!
Vārds deputātē Vijai Papulē.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis, ja es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt tādēļ, ka koalīcija atcerieties, jūs esat noraidījuši vairākus priekšlikumus par atbalsta procesa, atbalsta sistēmas izveidi, lai ātri agrīnā vecumā diagnosticētu nu, arī šāda tipa programmas. Ministru kabinets to ir noraidījis vairākas reizes, un šobrīd tas ir iemests valsts satura centrā, it kā risināšanai, it kā gaida savu kārtu, savu rindu, kur veidojas cilvēku pieņemšana darbā, bet risinājuma tāda īsta jaukā sistēma nav. Līdz ar to, nu, maziem soļiem aicinu atbalstīt ne tikai lasīt prasmi, ne tikai disleksijas diagnostiku, bet arī autismu, kas patiešām šobrīd arvien vairāk ir redzams arī mūsu sabiedrībā un mūsu izglītībā un mūsu bērniem. Un jums atkal daži skaitļi salīdzinot, ko tas īsti maksā. 208 tūkstoši ir tikai 36% no valsts prezidenta kancelējai piešķirtajiem līdzekļiem, lai svinētu trīs jūru iniciatīvas samitu. Tikai 36%, tāpat nav pilna summa. Tas nozīmē, ka valsts prezidenta kancelei varēs šo samitu svinēt, atvēlot bērniem šo atbalstu. Zināmā mērā turpinot par jūsu samērīgumu un par jūsu attieksmi ne tikai pret izglītību, bet ne tikai pret demogrāfiju, bet arī pret bērniem, ir skaidri redzams, kam jūs dodat naudu, bet nav saprotams, kāpēc jūs dodat naudu. Tā skaitā trīs jūru iniciatīvas samitām, kur prezidenta kungs varētu to darīt divreiz lētāk, pusi no naudas finansējumu, un to viņš jau var izdarīt, atvēlēt autismu biedrībai, lai varētu zināmā mērā atbalstīt gan vecākus, gan arī valsts diagnostikas sistēmas izveidi. Paldies!
Vārds deputātē Evitai Zālītei Grosē.
Jā, labdien, godātie kolēģi, godātie Saima. Es tev vienīgi vēlējos informēt, ka nākošajā budžetā veselības nozares budžetā ir autisko spektra diagnostikai paredzēta līdzekļi, un tiem vairāk kā 700 tūkstoši. Tā kā es domāju, diagnostikai pietiks, ņemot vērā, ka mums iespējams šobrīd nav tik daudz speciālistu. Bet katrā ziņā vienam nākamā gadā šie līdzekļi ir. Tā nevarētu teikt, ka viņa galīgi nav. Un ja es kaut ko nepareizi saku, es domāju, varētu arī mani labot, piemēram, veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, bet es esmu pārliecināts pie šie līdzekļi. Paldies!
Pats deputāte Evijai Papulē otro reizi.
Paldies par papildinājumu. Un mums jau faktiski skatoties uz budžeta priekšlikumiem ir skaidrs, ka šāds finansējums daļai ir atrasts, nu droši vien citu iemeslu pēc, jo ne tādēļ, ka valstī nav pietiekama speciālistu, valstī nav pietiekama atveltīts finansējums bērnu agrīnai diagnostikai, tai skaitā autismu diagnostikai. Un tieši tādēļ speciālisti neveidojas Latvijā, ja tam nav finanšu segums. Vēlreiz atkārtoju. Valdība ir vairākas reizes noraidījusi
pārsvaru koordinācijas centra iesniegtās idejas par agrīno skrīningu, un šobrīd tas ir izglītības un zinātnes ministrijas bezatbildīgā pārziņā. Šī sistēma tiek veidota tikai birokrātiski sākumā, bet ne atbalstot reālās vecāku vajadzības un arī sistēmas izveidas vajadzības. Apskatieties, ko dara izglītības nozara, ja pareizāk sakot, ko nedara izglītības nozara, un tad veselības ministrijai nebūs jāmeklē papildus finansējums. Tikai vienam solim. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Nu, manuprāt, šeit viss ļoti vienkārši. Ja tik tiešām būtu tā, kā tikko tika apgalvots, kā to apgalvoja Zālītes Grosas kundze, ka nepieciešamais finansējums ir atrasts, tad pie mums nebūtu vērsusies cilvēki ar lūgumu iesniegt šādu priekšlikumu. Un kā jau pareizi Papūs kundze paskaidroja, runa šeit ir nevis vienkārši jau par autismu ārstēšanu, bet par šo agrīno diagnostiku. Un, manuprāt, tā retorika, ko mēs pašlaik dzirdējām no pretējās puses, ka viņiem ir ne tikai bezatbildīga attieksme, bet arī nekompetenti. Vispār nesaprot, kam ir nepieciešams šis finansējums. Un kāpēc viņš ir tik ļoti nepieciešams? Kolēģi, no savas puses varu apsolīt, ja jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu, es ar uzviju palīdzēšu atrast šai ārlietu ministrijai šos 208 tūkstoši, viņi paši to neredz, kur viņus varētu iekonomēt uz savu darbību. Tur ir rezerves krietni lielākas. Es atbildu par saviem vārdiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātai Regīnai Lūčmalai.
Kolēģi, vienalga no opozīcijas vai pozīcijas, es jūs ļoti, ļoti lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, ja tiešām, paldies Dievam, jums dzīvē nekad nav bijis iespējas iziet šo procedūru, tad mazam bērnam diagnosticē, mēģina diagnosticēt, vai viņam ir kaut kas no autiskas spektra, ja? Tad varbūt jūs saprastu, par ko ir runa. Lai diagnosticētu šo saslimšanu, nepietiek ar vienu ārstu apmeklējumu. Un, diemžēl, vecākiem nācas apmeklēt vairākus ārstus. Kaut ar šiem bērniem ticiet man, kad pie viena ārsta iziet šo izmeklējumu ir ļoti, ļoti grūti. Es jau iepriekš runāju par nepieciešamu izveidot veselu sistēmu gan diagnostikai, gan vēlākai attīstībai. Un tas, kas notiek pašlaik, kad šie bērniņi ar ļoti dažādas pakāpes saslimstību ar autisko spektru, tiek vienkārši aizvest uz parasto bērnu dārstu, ja? Un tad pedagogiem vienkārši ir jādara viss neiespējamais, lai kaut kādā veidā šiem bērniem šo attīstību nodrošinātu. Un tas, kas ir noticis, tad, kad gadu desmitiem neviens vienkārši izlikās, ka tādas saslimstības neeksistē Latvijā, šī visa ārpeli tika nodota privātu prakšu rokās. Tenes tur nenormāls, un tas ir jāmaina steidzami un nepārprotami. Visa šī sistēma un sākums, protams, kā jau teica mani kolēģi un Zariņa kungs, ir šis agrīnas diagnostikas iespēja. Lūdzu, atbalstiet. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Amerikas Savienotajās valstīs veiktie pētījumi skaidri parāda, ka vismaz viens no 68 bērniem var būt ar autiskā spektra traucējumiem. Kādēļ piemina ASV datus, jo neraugoties uz mūsu šī gada rekordlielo budžetu, mums aizvien mūsu valstī nav precīzi dati, precīzi statistikas par bērniem, kuriem ir un kādās formās ir šie autiskā spektra traucējumi. Medicīnas profesionāļi mums skaidri un gaiši norāda, faktiski regulāri atgādina, jo agrāk mēs diagnosticēsim un atpazīsim bērnus ar autiskā spektra traucējumus, traucējumiem, jo ātrāk mēs sāksim mērķtiecīgu šo bērnu rehabilitāciju, jo lielāks iespējas integrēt bērnu sabiedrībā un padarīt viņu pa pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem no valsts šobrīd neseņem pilnvērtīgu atbalstu. Es šajā brīdī pat nerunāju par visu rehabilitāciju, bet šis konkrētais priešlikums paredz runāt par diagnostiku, kas ir ļoti, ļoti maza daļa. Tas ir pats primārais, pats agrīnākais posms, kas ir nepieciešams. Šeit mēs nerunājam par atbalstu bērniem un ģimenēm, par to mēs runāsim pie nākamā priešlikuma, bet šis ir pirmais solis, kas kolēģi ir nepieciešams un neskatoties arī uz finansējumu avotiem, kur mēs esam norādījuši pie dažādiem iepriekšējiem priešlikumiem, šis solis tiešām cilvēki mīļie ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Mēs varam balsot un atbalstīt ļoti daudz dažādas inicitīvas, bērnu laukumus, biedrībām, NVO, bet ja mēs runājam un atbalstam bērniem, atbalstu vecākiem, lai šiem bērniem veiktu agrīno diagnostiku, tas kolēģi nav pareizi. Es domāju, ka mēs to varam izdarīt, un šī summa, ko opozīcijas citi kolēģi ir rosinājuši, viņi nebūtu, nav liela. Lūdzu, atbalstīsim.
Debates slēgtas. Bondar kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 130. Priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Duriš kungs, debates bija slēgtas. Lūdzu, pieteikties saulaicīgi. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 130. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 30, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
131. priekšlikums ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš novirs līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz veselības ministriju un arī finansējums saistīts ar autiskās spektra traucējumiem. Priekšlikums budžeta komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Bārts, deputātam Edgaram, tā varam.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, es domāju, ka daudz no jums ļoti labi zina, cik maksā viena aba terapija vecākiem, kam ir bērns ar autiskā spektra traucējumiem. Tā ir pamata terapija autiskā spektra traucējumiem bērniem. Šāda viena nodarbība maksā no 30 līdz 35 eiro. Un šādas nodarbības vidēji, vismaz tā informācija, kas ir manā rīcībā, ir nepieciešams vismaz 3 vienā nedēļā un ilgu daudzu gadu garumā. Un tāpēc, principā, ja mēs runājam par līdzšinējo finansējumu, kurš ir absolūti nepietiekams vai faktiski, kurš nepastāv, lai ģimenēm šādas izdevumus sektu, mums ir bieži jāsaka paldies dažādām labdarības organizācijām un jāpasakās ziedotājiem, uz kuru pleciem lielāko ties arī šīs atbalsts gulstās. Tāpēc paldies Bērnu slimnīcas fondam, paldies Ziedot LV centram Solis Augšu un citiem, kuri daļēji uzņēmušies ir šo valsts funkciju, lai bērni pēc iespējas labāk viņam nepieciešamajā apmērā saņemt šo viņam tik ļoti nepieciešamo rehabilitāciju. Es domāju, ka mums visiem kolēģi kopā ir jāsaprot, ka mēs tiešām vēlamies, lai šie bērni pēc iespējas saulaicīgi atgriežas normāli cilvēka dzīvē, lai viņi saņem viņiem tik ļoti nepieciešamo rehabilitāciju un šo aba terapiju, lai nav jāgaida rindās vai jālūdz caur Ziedot LV, kad valsts nāk pretīm, jo īpaši arī vecākiem, kuri ir šīs valsts nodokļu maksātāji bijuši, lai mēs varam palīdzēt mūsu cilvēkiem. Jo īpaši šajā laikā, kad mēs dalām šo budžetu ar tik lieliem tēriņiem un ir faktiski rekordlielais budžets izmaksu sadaļā, bet mēs nepalīdzam bērniem un tiešām daudz šīs organizācijas un ģimenes, kuras arī seko līdz šī budžeta pieņemšanas gaitai, skaidri norāda, ka piedāvātais finansējums absolūti nav pietiekams. Tāpēc lūdzu kolēģi atbalstīs.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Jā, labdien, labvakar, man jau jāsaka ļoti cienīmā sēdes vadītāja, augstu godātie deputāti. Es gribēju tiešām tikai precizēt, tajā man kolēģi pirms tam piepriekšējā priekšlikuma norādīja, ka tiešām šajā nākamā gada budžetā veselības ministrija bija paredzējusi papildus finansējumu autiskā spektra traucējumu diagnostikai, un tas arī ir atbalstīts kopumā 846 tūkstošu apjomā 2022. gadā. kur mēs plānojam šo pakalpojumu nodrošināt 814 bērniem, tāpat 2023. gadā jau 914 bērniem, 24. gadā virs 1000 bērniem. Tāpat ir plānots izveidot psihologu un funkcionālu speciālistu kabinetus. Protams, ka mēs varam uzskatīt un teikt, ka finansējums ir nepieciešams lielāks, bet šis ir jau vairākus gadus mērķtiecīgs virziens uz priekšu agrīnā autiskā spektra diagnostikā bērniem. Un šeit jau ir šie rezultāti, un nākošajā gadā mēs varam uzsākt šos pakalpojumus sniegt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Jā, paldies Veselības ministrijas parlamentam sekretāram par iesaisti, bet vēl vēršu uzmanību, ka šis priekšlikums nav par diagnostiku. Par diagnostiku bija iepriekšējais priekšlikums, kā jau pareizi arī pieminēja, šis konkrētais priekšlikums ir par to, lai mēs atbalstītu ģimenes, kam ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem, kuriem ir tik ļoti nepieciešama šim bērnam šī regulārā un dārgā aba terapija, kur nu ļoti lielu daļu līdz šim atbalsta no ziedotāju pleciem uz dažādu brīvprātīgu organizāciju un uz ziedotāju faktiski rēķinu. Jo citādi pie šādām izmaksām no Latvijas ģimene, kam ir bērns ar autiskā spektra traucējumiem, faktiski nevar nonākt ļoti biežos gadījumos, kā vien tikai lūdzot ziedotājiem šo atbalstu. Tāpēc šī ir rehabilitācijas programma, un es domāju, ka ja mēs esam spēruši pirmo soli par diagnostiku, tad arī rehabilitācija, kuru jāveic jau tū daļu, faktiski jau katru nedēļu šiem bērniem šī rehabilitācija vajadzīga. Tāpēc, kolēģi, šis priekšlikums ir tiešām aicinājums viņu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijā Papulē.
Cienījamās sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis, jā, paldies Dūrīšu kungs par paskaidrojumu, un ir skaidrs, ka autismu spektra risinājumi vai atbalsts ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām nav un nevar būt vienas ministrijas jautājums. Tas ir gan izglītības, gan veselības, gan labklājības, iespējams vēl kādas ministrijas atbalsts. Un arī es gribēju atbalstīt kolēģus, kuri teica, šis nav par diagnostiku, šis tiešām ir par jau otro soli, kā atbalstīt ģimenes un kā nodrošināt, nu, tā skaitā sociāla-ekonomisko situāciju, bet, protams, arī iespēju izmantot to, ko jūs minējāt no Veselības ministrijas, kas tiks veidots. Šis atbalsts ģimenēm ir ļoti svarīgs, un par to ļoti bieži runājas arī autismu biedrības vadītāja, kura to ir ne tikai izbaudījusi savā ģimenē vai tiešām uz savu darbu, bet arī šobrīd rūpējas par pēc iespējas plašāku, profesionālāku, cilvēciskāku atbalstu tieši vecākiem, kuri uzzina, ka viņu bērniem varētu būt šādi traucējumi. Šis tiešām ir stāsts par valsts programmu, par atbalstu, par risinājumu, kā tālāk cilvēkiem ģimenēs dzīvot un arī kā bērniem mācīties. Es ceru, ka trešais solis būs saistīts ar izglītības atbalstu, jo šie bērni var mācīties un pieredze to arī rāda, ir tikai jāprot to darīt. Un līdztekus gribu piebilst, ka droši vien, ka ziedot LV ir laba organizācija, bet nevar atrisināt visas tās vajadzības, kuras ir tā skaitā autisma bērnu vecākiem vajadzīgas. Un tas ir nepiedodami, ka valsts būtībā visas problēmas, lielāko daļu problēmas sociāla-ekonomiskajā ziņā un veselības atbalsta ziņā uzliek pašiem cilvēkiem, saziedojiet un gan jau būs labi īpaši uz Ziemassvētkiem. Nē, tai ir jābūt mērķētai liela finanšu ziņā apjoma programmai, lai atbalstītu savus cilvēkus, savus bērnus, tā skaitā demogrāfijas kontekstā. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Nu, tam droši vien ir liela nozīme, kāpēc šīs budžeta debates mums parasti notiek līdz vēlam vakaram, nakts melnumā, jo, ja sabiedrībai būtu iespējams, viņa nenogurtu no sekošanas līdz šīm debatēm, tad vienkārši tas būtu tāds, nu, daudziem tas būtu vienkārši šoks par to, cik cīniski tiek lemts par to, kam piešķirt šo naudu vai ne. Kaut vai iepriekšējā priešlikumā, kur runa gāja par nieka 208 tūkstošiem priekš šīs diagnostikas, kuru elementāri varēja atrast. Nē, un jūs, koalīcijas kolēģi, izvēlējāties, ka labāk šo naudu dosim dārgiem ārlietu ministrijas ierēģiņu ceļojumiem uz egzotiskām valstīm. Labāk tur tērēsim šo naudu. Nevis parūpēsimies šeit par tiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām visvairāk viņa būtu nepieciešama. Man nav ilūzija, ka jūs tieši tāpatās rīkoties par šo priekšlikumu, bet tik un tā es aicinu jūs viņu atbalstīt. Jo šī nauda ir reāli tiešām nepieciešama. Šī nauda ir nepieciešama, lai kaut vai no šī sociālā taisnīguma principa tiem cilvēkiem, kuriem, tām ģimenēm, kurām ir uzskatīts šis smagais lāsts, šis smagais sloks, tas būtu mūsu pienākums palīdzēt. Pretējā gadījumā, kas mēs esam par sociāli atbildīgu valsti? Ja pat šādu, nu, tas tiešām ir daudziem cilvēkiem nu, ļoti smags pārbaudījums. Un ja mēs to neesam gatavi atsaukties un tam palīdzēt, vienkārši tas ir reāli nožēlojami un reāli cīniski. Es ceru, ka tie, kas seko līdz, atcerēsies šos balsojumus, kas pašlaik notiek attiecībā uz šiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Paldies!
Debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 131. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 33, pret 51, atturis nav, priekšlikums nav atbalstīts.
132. Priekšlikums ir deputāta Zariņa priekšlikums, kurā viņš aicina palielināt valsts parādu, lai finansētu onkoloģijas pacientu ārstēšanu. Tātad papildus finansējums veselības ministrijai, budžeta komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, vēlreiz labvakar. Jā, šis priekšlikums ir saistībā ar onkoloģijas ārstēšanu. Patiesībā šis priekšlikums ir saistībā ar šīs varas neizpildītajiem darbiem. Nu, kā visvairāk sabiedrībā mirst cilvēki? Tas ir galvenie lielākie nāves iemesli, tas ir sirds asinsvadas slimības un onkoloģija, kas ar vairākām reizēm pārsniec to mirstību, kas ir no Covid. Mēs redzam, kādas milzīgas summas tiek tērētas Covida, cīņā ar Covid neefektīvi un bieži bezjēdzīgi. Tajā pašā laikā tas, kas tiek noklusēts, kad netiek veltīts nepieciešamās rūpes un nepieciešamais finansējums, lai ārstētu šīs manis minētās nozīmīgās problēmas, konkrēti dotie gadījumā onkoloģija. Un šeit tās situācijas traģisms ir tajā, kad šī slimība, ja viņu ārstē laicīgi, tad pirmkārt viņu ir iespējams uzvarēt, un tas izmaksā daudzkārt lētāk, dažreiz pat simtkārt lētāk, nekā ja tas tiek ārstēts jau pēdējās stadijās. Un tā problemātika un tas problēma samilzums, kas rodas pašlaik no neadekvātās varas rīcības, ir tas, ka ja mēs neparedzam pašlaik onkoloģijai nepieciešamo finansējumu, šos 80 miljonus, kas tika atkal solīti, kas ir nepieciešama, ko nozara sen ir prasījis un kas cemija atkal bija solīts, ka vajadzētu, tad pēc tam mēs maksāsim daudzkārt dārgāk par to visu. Plus, tās būs atkal sagrautie cilvēku likteņi mocības un milzīgi zaudējumi tautsaimniecībai, kas radīsies no tā, ka daudzi cilvēki kļūs darba nespējīgi un tieši otrādi viņi būs jāuztur. Un tāpēc, kolēģi, man ir ļoti dīvaina sajūta, kad valsts šī vara varēja atļaut, lūdzu, apvienojiet manu laiku, ka šī vara varēja atļauties atrast be jebkam naudu, miljonus lobby kampaņai pa pasauli braukāt, lai lobētu Latviju kā ANO drošības padomes dalību valsti, lai pirktu prezidentam flīģeli, lai taisītu šeit miljonu vērtus pasākumus, no kuriem patiesībā ļoti maz jēga būs Latvijai. Rezultātā mūsu budžeta deficīts ir tās, kāds nekad nav bijis. Tas ir vairāk kā 1,7 miljardi. Miljardi. Mēs runājam par to, un šajos miljardos nav atradusies nepieciešamais finansējums veselības aprūpei. Nu, pēc būtības, nu, tas ir, manuprāt, tā ir noziedzīga rīcība pret Latvijas sabiedrību, pret Latvijas valsti. Jo tas beigsies ar to, ka pirmkārt, ja par veselību nerūpēs, tad viņa acīm redzami kļūs aizvien sliktāk, un par to mēs ļoti dārgi maksāsim. Un tas bija vienkārši pienākums šai varai, tērējot bezjēgā miljardus, atrast naudu šīm konkrētajām lietām. Es aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 132. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, Svana. Balsosim par 132. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 30, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
133. priekšlikums arī ir kolēģi Zariņa priekšlikums, kur viņš aicina pārdalīt finansējumu no prezidenta kancelēs uz veselības ministriju. Šis priekšlikums netika atbalstīts budžeta komisijā.
Uzsākam debats par priekšlikumu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, bez prezidenta flīģeļa izdevuma pozīcijas prezidenta kancelēs budžetā vēl ir interesants pozīcijas, un viena no tām, kas tika minēta, ir par šo trīs jūras samitu. Un tur ir paredzēti vairāk kā 560 tūkstoši eiro prezidenta samita rīkošanai, trīs jūras samita rīkošanai. Kas ir zīmīgi? Viss, kas ir nepieciešams šai samita rīkošanai, visi tie pasākumi, viņi jau iekļaut izdevumi ir ārlietu ministrijas budžetā. Tur ir 380 tūkstoši, es pieprasīju ārlietu ministram atskaitīties, kā tas ārlietu samits, trīs jūras samits tiks rīkots, un kādas tur ir pasākumi, un kā viņi tiks tērēti, un izrādījās, ka par tiem 380 tūkstošiem arī tas viss tiek organizēts. Tas acīm redzami nozīmē, ka ir 560 tūkstoši, un tā būs atkal tāda atkal kārtējā dāsnā šķiršanās ar naudu. Manuprāt, daudz efektīvāk un daudz liederīgāk šo naudu būtu atkal bezjēgā notērēt šeit cilvēku izslēdēšanai, no kuriem pienesums šī trīs jūras samita tālāko projektu realizācija būs apmēram nekāds, jo tur pavisam citi cilvēki tālāk strādā ar to visu. Bet labāk ir šo summu veltīt psihologu pakalpojumiem primārajā aprūpē, kas būs ļoti aktuāli, ņemot vērā visu šo Covid sērgu un visas tās neiedzības, kas šī saistībā ir sastrādāts, no kurām ļoti daudzi cilvēki ir smagi cietuši psiholoģiski, un viņiem šie palīdzība būs ļoti vajadzīga. Tāpēc būtu ļoti pamatot šo palīdzību paredzēt šī budžetā. Nevis viņu notrālināt, vienkārši atvainojot rautā, no kura jēgas nebūs nekādas. Jo pa lielam tie cilvēki, kas ieradīsies, viņi nelems tālāk par to, cik Latvija veiksmīgi varēs piedalīties šajos projektos. Tur ir pavisam cita procedūra. Aicinātu iepazīties ar viņu, un tu jūs sapratīsiet, cik bezjēdzīgi mēs tev pašlaik tērējam naudu. Vienkārši priekš tā, lai kāds varētu ērti patrālināties. Manuprāt, adekvātāk būtu parūpēties par aktuālo, kas ir tieši svarīgs mūsu sabiedrībai. Un psiholoģiskā veselība ir ļoti svarīga šī laika. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis. Jā, patiešām neapšaubāmi prezidents, ja tas tiešām ir ētikas simbols, varētu atļauties ne izmantot papildus piešķirto finansējumu gan vidē termiņu budžetam, gan 2022. Gadam īpaši. Arī tādēļ, ka prezidentam tiek paaugstināts atalgojums, nu labi gadu vēlāk, bet tiek saglabāti reprezentācijas izdevumi un daudz citas ekstras, bez kurām jādomā Covid sērgas laikā varētu iztikt pirmā man persona, izrādot cieņu tautai, izrādot cieņu medicīnas jomai un izrādot cieņu mediķiem, kuri šobrīd patiešām strādā, neskatoties uz to, cik vai kā Saima lemj budžeta kontekstā par, piemēram, jaunu medmāsu piesaistīšanas iespējām. Aicinu atbalstīt, jo pieprasītais finansējums patiešām ir viena nieka daļa no prezidenta kancelējas papildus piešķirtajiem līdzekļiem. Atkārtošu vēlreiz, iztiksim ar atalgojumu pieaugumu pēc gada, iztiksim ar laulātā nodrošinājumu, iztiksim ar pārējām lietām, ko sēdz šobrīd valsts budžets jau prezidentā, un mēģināsim nevis caur ziedot LV, bet caur atteikšanos izmantot papildus piešķirto finansējumu, novirzīt to medicīnai, kuru, jāsaka, koalīcija vēl ar vienu min kā savu prioritāti kara darbības pielīdzināšanā. Paldies!
Debates slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
133. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu iesniegto 133. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 29, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
134. arī ir mūsu kolēģi Ivara Zariņa priekšlikums un saistīts ar finansējumu pārdalu no prezidenta kancelēs uz veselības budžetu, šajā gadījumā saistīts ar migrēnas ārstēšanu. Komisijā šis priekšlikums nav būs atbalstu.
Uzsākam debatas vārds, tad tātad Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, es tiešām nezinu, kā jūs varēsiet noraidīt šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums ir par finansējumu migrēnas ārstēšanai, par kuru jūs visi vienbalsīgi jau nobalsojāt, kad bija saņemta šī tautas iniciatīva. Jūs atbalstījāt visu šo tautas iniciatīvu par to, ka ir jāatrod finansējums migrēnas ārstēšanai. Es kā reiz piedāvāju šis priekšlikums, ir kā reiz par to, ko jūs it kā publiski esat parādījuši sabiedrībai, kad esat gatavi atbalstīt. Tad, nu, lūk, un arī finansējums viņam ir atrasts tās, ka jums, es nespotu, kā no tā varētu vispār atteikties. Proti, tas ir runa par prezidenta flīģeli. Kā reiz sanāk, kad tā summa, kas ir nepieciešama, ko lūdza šī migrēnas biedrība, te galvas sāpi, kā viņi tu pareizi saucās, galvas sāpi, galvas cilvēkiem, kuriem ir galvas sāpēm šī biedrība, viņa teica, mums kaut vai 200 tūkstošus atrodiet šogad. Nu, tas ir uz nākošo gadu. Tad, lūk, kā reiz prezidenta flīģelis ir tie 184 tūkstoši. Kā reiz šī summa, kas ļoti lieti noderētu šiem cilvēkiem. Un ja jau jūs visi esat tā demonstratīvi rādījuši, ka jūs esat gatavi atbalstīt šo problemātiku un tiešām viņu saprotat, tad šeit pašlaik ir šī iespēja, kā mēs tiešām varam to izdarīt. Jo finansējums tam ir atrasts avots, par kuru, manuprāt, nevajadzētu būt šaubas, jo prezidenta kancelē pati ir pateikusi, ka viņi ir gatavi no tā atteikties. Līdz ar to šis balsojums būs tāds patiesības brīdis par to, ko jūs esat gatavi reāli darīt un ko jūs solat saviem vēlētājiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Turpinām debatas vārdu deputātam Viktoram Valainim.
Es tik pie Zariņa kunga, kā pie pieredzējuša kolēģa, uzdot gribēju jums jautājumu, vai ta flīģela nauda jau neizlaidām uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tad jau šis priekšlikums varētu būt avots jāmeklē līdzekļos neparedzētos gadījumos, jo flīģels jau izskatās jau ir notērēts, teiksim tā, aizlaist deputātu kvotām, spriež vēl pēc šīs dienas priekšlikuma izskatīšanas gaitas. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Es jums mēģināšu minūtes laikā paskaidrot. Mums ir ļoti saudabīga budžeta apspriešanas metode valstī, parlamentārā demokrātijā izdomāta, kad deputātiem tiek noteikts termiņš, līdz kuram viņam jāiesniedz budžeta priekšlikumi par valdības sagatavot budžeta projektu. Bet pēc tam, kā izrādās, pēc šī termiņa valdība, kad ir saņēmusi visus deputātu priekšlikumus, var grozīt budžetu. Un pēc būtības sanāk tā, ka mēs sniedzam savus priekšlikumus uz budžeta projektu, kuru mēs nezinām, vai viņš būs reāli spēkā uz to brīdi, kad viņš tiks izskatīts, vai nebūs spēkā. Jo valdība jau pēc tam, kad mēs esam iesnieguši savus priekšlikumus, var sagrozīt šī budžeta bāzi un pateikt, ziniet, ar šādu finansējumu mēs īstenībā nemaz budžetā nav. Un kas par to, ka esat paredzējuši, ka no šī šis būs kā finansējuma avots kādām citām izdevuma pozīcijām. Tā kā tādā ziņā atkal mums ir viss uztaisīts kā īstā demokrātiskā parlamentārā valstī, kur pēc būtības Saimē ir tikai vienkārši simboliska nozīme arī budžeta apstiprināšanā. Deputātiem pat nav vispār iespējas īstenībā sniegt savus priekšlikumus pareizi.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Bet ja mēs runājam par flīģeli, tad flīģeli jautājums aizgāja uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un tālāk līdzekļu neparedzētiem gadījumiem tikti jau šajā pat budžetā, pēc tam tika pārdalīti šodien 1,2 miljonu eiro apmērā deputātu kvotās sadalīt. Un mēs jau te dzirdējām, kādi jauki pasākumi tiks īstenot, un noteikti vēl dzirdēsim pa citiem jaukiem pasākumiem, kas plānojās īstenot caur šīm deputātu kvotām. Tāpēc manā ieskatā Zariņa priekšlikums ir atbalstāms, viņš tieši un nepastarpināti bez jebkādām viltībām pārēc to, ka šī nauda ir konkrētas slimības ārstēšanai tādā apjomā, kādā pati nozara ir lūgusi minimālo apmēru, nevis nodot Nu, kā šajā gadījumā šī saima to, diemžēl, tā ir izdarījusi nodevu uz neparedzētiem gadījumiem, pēc tam šos neparedzētos gadījumus sadalīja kvotās. Pēc līģēls, pēc būtības ir sadalīts kvotās. Paldies.
Debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
134. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvana. Balsosim par 134. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
135. priekšlikums ir deputāta Ģirģena, Papuls, Pucēna, Dambrovska priekšlikums no prezidenta kancelēs novirzīt finansējumu uz veselības ministriju un tālāk jau uz Kuldīgas slimnīcas finansēšanu. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debats par priekšlikumu, vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, cienējamie kolēģi, labdien, sēdes vadītāji. Tad mēs esam visi ļoti labi informēti, kā mūsu valstī izplatās gan Covid, un mēs zinām, ka šī infekcija izplatās aerosola veidā, un mēs redzam, ka ir jau diezgan liela problemātika arī ar šo cilvēku ārstēšanu. Ir ļoti daudz lielās slimnīcas saņēmušas ļoti dāsnus šos finansējumus, lai modernizētos, lai ierīkotu šīs papildus gultas gan garažās un gaiteņos, bet es gribu vērst uzmanību. Tad arī reģionālās slimnīcas, tad trešā līmeņa slimnīcas, kāda ir Kuldīga, arī sniedz šo pakalpojumu. Un šeit sanāk tāda interesanta situācija, kad viņi sniedz šo pakalpojumu, bet sanāk, kad tas notiek nedrošos apstākļos, jo vēl daudzām slimnīcām ir vienota ventilācijas sistēma, un, protams, mans priešlikums ir par to, ka ar šiem līdzekļiem tad no prezidenta kancelēs, kur ja prezidents ir atteicies no flīģeļa, novirzīt šai reģionālajai slimnīcai, lai varētu veiksmīgi renovēt slimnīcu, un, ja pandēmija turpināsies, lai varētu cilvēki droši saņemt medicīniskos pakalpojumus un nebūtu nekādi riski, kad kāds cilvēks vai nu dzemdību nodaļā vai bērnu nodaļā varētu inficēties. Es ļoti ceru uz visiem tiem Kurzemes deputātiem, kas ir ievēlēti tieši no Kurzemes apgabala, kad jūs izprotiet šo situāciju un kad jums šis ir jūsu pienākums atbalstīt tāpatās, kā daudz Latgales deputāti atbalsta Latgales apakškomisijas priekšlikums. Un arī par finansējumu. Nu, finansējums šeit ir iespējams. Lūdzu apvienot, debašu laiku.
Debašu laiku apvienot.
Jā, paldies. Un finansējums ir iespējams. Tātad prezidents ir publiski teicis, ka viņš ir gatavs atteikties no flīģeļa. Un mēs zinām, ka patreiz Kuldīgas pilsētas domē tik drīz šādi līdzekļi neatradīsies, jo šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadala netika atbalstīta, ko mēs kā republika iesniedzām, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, jo šis priešlikums runā par cilvēku drošību, veselību, lai cilvēki var droši saņemt šo pakalpojumu. Aicinu atbalstīt arī kolēģis no pozīcijas, kur ir ievēlēti no Kurzemes. Paldies.
Vārds deputātam Viesulam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas sēdes vadītāji, gudotie kolēģi, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienot.
Paldies. Gudotie kolēģi, īpaši kolēģi no valdošas koalīcijas. Vai jūs nedomājat, ka tas ir tāds sava veida amizant? Jums tie ir sagatavots budžeta projekts, kura naudas ir tik daudz, ka nekad nav bijis. Kur tas viss ir rezultāts tiem aizņemtajiem 7 miljardiem eiro 4 gadu laikā. Esat pacelūši darba spēka nodokļus, nu, faktiski iznicinājuši tādus kā paštudarbinātus kā kategoriju, atņemuši tos 100 miljonus eiro pašvaldībam un tā tālāk jums šodien ir tāds budžeta projekts, par kuru jūs, dargie kolēģis deputāti, jūs pat nav nekādas vēlmes to aizstāvēt, šo savas valdības priekšvēlošanu budžeta projektu. Neviens no jums nav gatavs par to runāt. Vai jūs nedomājat, ka tas ir sava veida amizanti, ka ar visam tam, nu, neapšaubām arī labam lietam, kas ir šajā nākamā gada budžeta projektu. Un tajā, protams, ka ir daudzas labas lietas. Ir ļoti grūti izterēt 12 miljardus eiro, tā vai tur nebūtu nekādu labu lietu. Bet ar visam tam labam lietam esmu gatavs sadarēt, ka vēsture, ar ko ienāks cilvēkiem atmiņā šis budžeta projekts, būs flīdlis. Jūs nedomāties amizanti, ka cilvēki to atcerēsies lielā mērā kā flīdeļa budžetu. Un, es nu, par ko bija domājuši ministru kabinets, tie, kas saņemo šo priekšlikumu un virzē to tālāk, viņš tā teik, klusumā paradies, vai kāds reķināja, ka tu nepamanīs, neuzdos jautājumus, un tāpat klusumā šis priekšlikums, šis flīdelis ir it kā pazudis. Kā pat budžeta komisija nav saņemusi pat nekādu nevienu vēstuli no valsts prezidenta kancelēs ar lūgumu šo flīdelī noņemt no trases. Nu, tāds kolēģi ir tas flīdeļa stāsts, kuru, kā teica budžeta komisijas priekšsēdētājs Bondrakungs, nesen flīdeļa nav. Deputāta kvotu nav, flīdeļa nav. Kas tad paliek, kolēģi? Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Pakulē.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģi. Valaiņkungs, mēs paskatījāmies, ka prezidenta kancelēja papildus ir 1,2 miljoni. Pat ja flīģelis jau ir sadalīts sastāvdaļās un aizsūtīts uz dažādām Latvijas vietām, tiks aizsūtīts, vienalga gandrīz miljonus vēl paliek. Un šajā miljonā, kā papildus finansējumā, no kura prezidents varētu atteikties, jo tāpat jau saņem pietiekami labu valsts atbalstu. Nu, ir arī dārza uzkopšana pa 70 tūkstošiem, ko varētu, manuprāt, arī samazināt. Ir arī satversmes pieņemšanas svinības, ko varētu samazināt pa 155 tūkstošiem. Nu, ja saskaita ir 225 tūkstoši, tik daudz pat nevajadzētu. Šajā gadījumā Kuldīgas slimnīcas atbalstam, nu, 41 tūkstots varbūt būtu pietiekams gan ballītei, gan dārzā, kur ballēties. Tā kā faktiski koalīcija, skatoties uz jūsu rēķināšanu, pārbaudot mūsu rēķināšanas prasmes, avots tiek ļoti rūpīgi sargāts, līdz ar to prezidenta kancelējas papildu finansējumu var izmantot daudz iedzīgāk no cilvēku ieguvēju skaita skatu punkta. Saprotams, ka Kuldīgas slimnīcā Latvijas iedzīvotāji būtu lielāki ieguvēji nekā no dažu cilvēku baudas dārzā vai satversmes tiesas, satversmes svinības pieņemšanā piedevām. Zinot, ka pat Saima šobrīd zināmā mērā šo satversmi, kuru pieņem pirms attiecīgi gadu skaitli, ko gatavojas prezidenta kancelēja svinēt, pārkāpj. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Flīģelis ir sadalīts, sasūtīts uz vairākām Latvijas vietām. Arī tas varētu būt labi. Varbūt veids nav perfektākais vai atbilstīgākais demokrātiskai situācijai. Bet prezidenta kancelējas papildu finansējums ir vēl un vēl uzskrīcībā. Jā, paldies.
Vārds deputātei Reginai Lūčmalai.
Labdien, kolēģi! Citēšu Baibu Rozentālu, infektoloģijas slimnīcas vadītāju. Koronavīrus ir gaisa pīlienu infekcija. Diemžēl delta variants, ar kuru mums pašlaik ir rīšanas un kas kļuva par tiešām pandēmijas uzliesmojumā cēloni, ir vairāk reiz līpīgāks, bet tiek izplatīts tieši ar gaisa straumēm. Kā man, ka piemēra, norādīja infektoloģi, pietiek, lai viens cilvēks, kurš ir infekcijos, liftā, piemēram, izklepotu kaut ko gaisā, nākamais cilvēks, kas tur ienāk, un bez pietiekamas gaisa ventilācijas viņš var ieelpot šo infekciju un saslimt. Pat ja šis cilvēks būs maskā. Ko piedāvā šoreiz kolēģi no opozīcijas, ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Man tikai žēl, ka prasa naudu ventilācijas sistēmas izbūt tikai vienai reģionālajai slimnīcai. Es prasītu nodrošināt to, lai atsevišķi ventilācijas sistēma COVID nodaļas būtu katrā no reģionālajām slimnīcām, lai mēs tiešām pēc tam varētu teikt, ka valsts ir izdarījusi absolūti visu, lai mūsu cilvēki, kuri tiek nogādāti uz COVID nodaļām, tur izveseļotos, nevis nomirtu. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Neapšaubāmi, Flīģels ir nospēlēts deputātu kvotās, un jāpiekrīt Dombrovskungam, ka tas būs viens no šī budžeta lielākajiem simboliem, tāpat kā pats budžeta portfelis, ja to tā var nosaukt, kas tika iesniegts šajā saimā. Bet es kolēģi vairāk par pašu priekšlikumu, un priekšlikums paredz novirzīt konkrētu naudas summu tieši ventilācijas sistēmas izveidēji Kuldīgas slimnīcā. Un neapšaubām es saprotu, ka Puceni kungs ir no Kurzemes un ļoti pārziņa situācija Kurzemē, bet ja tā situācija tiešām tāda ir, ka Kurzemes slimnīcā ir nepieciešama izveidot ventilācijas sistēmu, kas maksā šeit pārsimt tūkstoši, kas te piedāvā šajā priekšlikumā, tad man ir jautājums veselības ministrijas darboņiem, un kāds tā var nākties, mēs pirms laika pāršalca ziņas par to, ka Latvijā par 80 miljoniem ir 120 gultas izveidotas, un pats valdības vadītājs bija sašauts, kā tā var būt, ka viņa valdība tik neefektīvi strādā. Un pēc tam vēl tam sekoja vesela rinda raidījuma, kas tad to naudu ir darīts, un kā tā ir investēta, un kur tā ir investēta. Bet dienas beigās situācija tāda, ka Kuldīgas slimnīcā nav ventilācijas sistēmas sakārtot. Bet mums ir finanšu ministrs, kas stāsta par to, ka nauda tiek dalīta veselības jomā vispār bez jebkādiem ierobežiem, jūs tikai pasakiet un būs uzreiz viss tiks nokārtots. Un mēs redzam, 80 miljonus, 120 gultas, bet Kuldīgas slimnīca, ja mēs saprotam to no iesniedzējiem, šobrīd ir bez pienācīgas ventilācijas sistēmas. Kolēģi, ir viela pārdomā.
Paldies. Laiks. Tātad debatas slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 135. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 135. deputātu Girdena, Papuls, Pucena un Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 31, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
136. priekšlikums ir frakcijas neatkarīgie priekšlikums, kurš saistīts ar līdzekļu pārdalu no prezidenta kancelēs uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Jā, kolēģi, mūsu frakcijas priekšlikums paredz atteikties no interaktīvā stenda izveides, izstādes organizēšanas, koncertu flīģeļu iegādes, satversmei 100 pasākumiem, par 50% samazināt trīs jūru iniciatīvas samita organizēšanas izdevumus un par 50% samazināt Rīgas pils dārza rekonstrukcijas izdevumus. Jo, kā zināms, plašākai sabiedrībai pils dārs nav pieejams. Un, nu, ja jau koncerts flīģels ir nospēlēts, tad varbūt tās ka lielāku procentuālo sadalījumu var paņemt arī no Rīgas pilsdārza labiekārtošanas izdevumiem. Jo diez vai kādreiz tie pilsvārti atvērsies un pa tiem prezidents iznāks pie tautas, tad, kad tur ir tūkstošiem cilvēki, kas gaida parādāmies prezidentu. Varbūt, ka tiem vārtiem ir problēma un tur tā nauda ir jānovirza. Bet noteikti, ka daudz iedzīgāk būtu, ja šos ietaupītos līdzekļus varētu novirzīt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai, lai uzlabotu slimnīcas materiālu tehnisko nodrošinājumu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debatas slēgtas. Bondarkums komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. frakcijas neatkarīgi iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 32, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
137. ir kolēģis Ločmals priekšlikums, kas pārdala līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz veselības ministriju, un arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debats par priekšlikumu, vārds deputātē Regīnē Ločmalē.
Labdien, kolēģi! Pašlaik būs runā par vēl mazāku summu, proti 56 tūkstoši eiro. Un tieši tas, ka šī summa nav tik liela, izraisīja daudz jautājumu Finanšu nodokļu komisijas sēdē, kur tika apspriesti priekšlikums ar pirmo un otro lasījumu. Pastāstīšu, par ko ir šis priekšlikums. Lai izārstētu cilvēkus, kuri ir sasirguši ar COVID-19, ir nepieciešama vitāli nepieciešams skābekļa terapija. Lai to nodrošinātu, nepietiek tikai ar skābekļu maskām vai speciālām aparātiem, kas skābekli novada. Ir nepieciešama balona ar pašu skābekli, lai cilvēkiem būtu nodrošinātu gaisu, ar ko elpot, tad, kad viņi paši to nevar izdarīt. Bez skābekļa terapijas nodrošināšanas, jebkura slimnīca, neatkarīgi no tā, kādā ēkā un kur tā atrodas, pārvēršas vienkārši par hospisu, kur cilvēks vienkārši, kur cilvēkam ir nolēmts mirt. Runājot ar reģionālu slimnīcu vadītāju, noskaidrojas, ka pašlaik Latvijā tieši reģionālajām slimnīcām trūksta neliela tilpuma skābekļu baloni, jo lielāka tilpuma skābekļu baloni tiek vesti uz valsts slimnīcām. Tāpēc mans priekšlikums ir izdarīt tā, lai valsts lielākas universitātes slimnīcas būtu nodrošinātas ar sistēmu, lai tiem piegādātu lielāka tilpuma skābekļa balons. 56 tūkstoši. Tā ir tā summa, kur ir nepieciešama, lai to panāktu. Lūdzu atbalstīt.
Debatas slēgtas. Bondarkums komisijas vārdā.
Komisijā 137. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. deputātas Regīnas Lūčmales iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 32. Pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
138. priekšlikums ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kas ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārlikt finansējumu uz veselības ministriju, un arī komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valānim.
Jā, kolēģis aicinātu šobrīd sakoncentrēt uzmanību arī pašam budžeta komisijas vadītājam un atbildēt komisijas vārdā tad uz jautājumu, kas tika, par ko tika runāts budžeta komisijā. Un budžeta komisijā šo priekšlikumu aizstāvot Finanšu ministrija pauda, ka šis jautājums ir atrisināts. Atrisināts šī paša budžeta vienos no pirmajiem priekšlikumiem, jau ir kā tā ir asrisinājums. Pēc šīs budžeta komisijas sēdes Zaļo zemnieku savienības frakcijai bija iespēja tikties ar slimnīcas biedrības vadītāju. Man personīgi bija iespēja satikties ar vairākiem Latvijas slimnīcas vadītājiem, lielo slimnīcas vadītājiem, un šo jautājumu vēlreiz pārrunāt. Un tur neviens nevarēja apstiprināt praktiķi, kas ar šo jautājumu tiešāk saskarās. Neviens nevarēja apstiprināt, ka šis jautājums pēc būtības ir atrisinās, tātad šie te izmaksu pieaugumi, kas rodās saistībā ar pievienotās vērtības nodokļu izmaiņām specifiskas tieši veselības jomā, tūlītām no nākamā gada stājās spēkā, kad tur šis jautājums būtu atrisināts. Ir dažādas, ir lielām slimnīcām, te ir ļoti sevišķa specifika, bet ir slimnīca, kur tas gadā izmaksās ap 100 tūkstošiem eiro, ir slimnīca, kur tie ir vairāk 100 tūkstoši un pat miljoni, ko izmaksās šāda te izmaksu pieauguma sadaļa. Mēs to pārunājām vairāk kārtīgi gan frakcijā, un man tiešām bija prieks dzirdēt budžeta komisijā, kad finanšu ministri teica, ka šis jautājums tiešām ir atrisināts, un tad budžeta komisijas vadītājs varbūt varētu komisijas vārdā vēlreiz to apliecināt, kad šis pēc būtības ir atrisināts jautājums, par ko slimnīcām vairs tā kā nav jāķer kreņķis par to, kur rast naudu šo izmaksu pieaugumu sekšanai. Paldies.
Debates slēgtas, Bandarkungs komisijas vārdā.
Pirmkārt, atbildot uz Valaiņa kunga aicinājumu, es viņam par droši teiktu, ka es uzticos finanšu ministrijai un 138. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 138. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 29. Pret 51. Atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
139. Arī ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kur aicina no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārdalīt finansējumu par labu veselības aprūpei, un tālāk šis finansējums ir reģionālo slimnīcu finansēšanai. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Lielajam.
Kolēģi, manuprāt, ļoti svarīgs priekšlikums, un ja ņem vērā to, ka šobrīd attiecībā uz reģionālo slimnīcu attīstības jautājumiem perspektīvām šobrīd ir pārāk maz uzmanība tam tiek pievērsta. Mēs vairāk dzirdam gan dažādu politiķu, manuprāt, ļoti neapdomīgos signālus, ko viņi raida šiem slimnīcu reģionālām slimnīcām par to, ka kartējums tiks pārskatīts, reforma slimnīcās nepieciešama, vēl sazina kādas lietas. Manuprāt, prātīgāk būtu runāt par attīstību, un jo īpaši par reģionālo slimnīcu attīstību. Pēdējos gados šī situācija galīgi nav gājusi pareizā virzienā. Ja mēs skatāmies uz konkrētiem skaitļiem, kolēģi, es runāju šobrīd par struktūra fonda investīcijām un par investīcijām, ko ir pielēmusi valdība. Tomēr, ja mēs skatāmies uz šobrīd 250 miljoni, tā ir tā summa, kas tiek investēta Rīgā un pie Rīgas slimnīcās kopā. Tas ir garākā periodā, kad ir bijuši šīs nopietnās investīcijas slimnīcās. Ja mēs skatāmies uz reģionālām slimnīcām, tad tur pretī vismaz tas, ko Zaļo zemnieku savienību mēs esam salikuši šos te skaipus pretī, ir 49 miljoni. Šī informācija ir uz septembra sākuma, ko mēs esam apkopojuši. Tātad šī proporcija ir 84% pret 16%. Un tas, manuprāt, īsti nav normāli, ja mēs runājam par reģionālo attīstību, par to, ka cilvēkiem reģionos arī jāsaņem pienācīgi veselības aprūpe. Šis paredz 15 miljonus novirzīt reģionālo slimnīcu infrastruktūras attīstībai, tās veicināšanai, un, manuprāt, šobrīd ir īstā vieta, īstais laiks, kā to darīt. Ja mēs šādajādi turpināsim, mēs veicināsim to, ka cilvēki aizbrauc no reģioniem, jo veselības aprūpes sistēma, kvalitatīva sistēma, cilvēki laukos arī to ir pelnījuši, ne tikai cilvēki Rīgā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jurijam Stundam Dombrovskim.
Ļoti cienījamais sēdes vadītāji, godātie kolēģi, es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienot.
Jā, paldies. Kūdzi, mēs tā arī esam izdarījuši dažas atrecinos attiecība uz investīcijiem slimnīcas. Ja mēs paskatāsimies uz tiem slaveniem 86 miljoniem eiro, kas pagājuši šogad pavasarī tika piešķirt tam, lai palielināt gultu skaitu, COVID gultu skaitu slimnīcas. Es domāju, ka jūs ļoti labi atceraties par šo summu. Tas ir tas pats, kur par tiem 86 miljoniem gultu skaits tika palielināts tikai par tagad no galvas dažam desmitam gultam. Tad šī summa tika piešķirta vairākam slimnīcam, gan Rīgas slimnīcam, gan reģionālajiem slimnīcam. Un tad, ja mēs kolēģi pareķināsim to, cik no šo summu uz vienu iedzīvotāju, piemēram, trīs pilsētas – Rīga, Rēzekne un Daugavpils. Tātad šo jaunu gultu veidošanai Rīgas slimnīcam valdība piešķirā 109 eiro uz vienu Rīgas iedzīvotāju. 109. Tagad nav tiesa, ka reģionē, ka visi reģioni tika apdalīti, jo uz vienu Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju valdība piešķirā 151 eiro šo jaunu gultu veidošanai. Tātad gandrīz par 50% vairāk nekā Rīgai. Bet uz vienu, piemēram, Daugavpils pilsētas iedzīvotāju valdība piešķira tikai 14 eiro. Nu, tā ir absolūtos skaitļos. No tiem 86 miljoniem eiro interesants, ka Rēzeknes slimnīca tikai piešķir 4 miljoni eiro, Daugavpils reģionālajai slimnīcai tikai 1 miljonus eiro, gandrīz 4 reizes mazāk. Tātad tiešām valdības motivācija un tā domašana piešķirot līdzekļus slimnīcam nav visai saprotam. Daugavpils slimnīca tika piešķirts daudz mazāks. Ja mēs reķinām uz vienu iedzīvotāju, tad nu, tā ir vairāk 10 reizes mazāk līdzekļu nekā Rīgas slimnīcam uz vienu iedzīvotāju. Un mēs redzam, ka ziņas par to, kur visvairāk mirst cilvēki, ir tieši no Daugavpils slimnīcas. Vai tam nav korelācijas ar valdības pavasarī pieņemtiem lēmumiem? Es domāju, ka noteikti tikai ir.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, cienījumā sēdes vadītājs kundze un kolēģi un kolēģis. Nu, saprotams, ka Covid pandēmija uzrādīja daudzas vājās vietas un arī daudzas vājās sistēmas, īpaši veselības sistēmas vājumu. Ir skaidrs, ka iepriekšējos plānošanas periodos ir pieļautas nopietnas kļūdas, samazinot, tā skaitā veselības sistēmas tīklu. Saprotams, jo nelielāka iespēja, ka veselības iestāde kaut kur ir, nu, ietekmē arī to, ka personāla pieejamība vairs nav tāda nepieciešamība. Līdz ar to nav slimnīcu, nav personāla un tā tālāk. Ir skaidrs, ka šī kļūda ir jāatzīst, un viens no veidiem, kā tomēr nenograut slimnīcu tīklu līdz galam, ir, protams, piešķirt papildus finansējumu, lai uzlabotu gan infrastruktūru, gan, jādomā, arī piesaistītu, nu, tur, kur tas vēl ir iespējams, vajadzīgo personālu, un parādot, ka arī reģionos slimnīcām ir nākotne. Kādēļ par to runāju? Tādēļ, ka līdzīgas tendences jau vairākus gadus un arī šobrīd tiek turpinātas runājot par skolu tīklu. Samazināt. Līdz ar to ir saprotams, ka samazināšanas tendencēm, samazināšanas vajadzībām, nu, Latvijā vajadzētu pielikt punktu, jo cietēji ir mūsu Latvijas valsts iedzīvotāji. Nav slimnīcu, nav veselības iestāžu, nav pieejama veselības aprūpe. Līdzīgi gribu teikt, ka nebūs pieejamas arī skolas. Nevarēs visu izdarīt attālināti. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai šādi vismaz vienu vājas sistēmas vājo punktu mēģinātu mazināt tā negatīvās sekas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi.
Jolēģis mums vēlreiz atgādināšu. Lielās investīcijas dalās 84% Rīga pierīga un pārējais 16% aiziet reģioniem. Mūsu priekšlikums ir paredzēt to, ka 15 miljonu no valsts budžeta tiktu skaidri novirzīts reģionālām slimnīcām to attīstībai. Pietiek barot slimnīcas ar tekstiem reorganizācija, pārskatīsim kartējumu, pārskatīsim līmeņus, vēl sazin kādas muļķības tiek paustas slimnīcām laikā, kad viņas cīnās ar COVID-19. Kolēģi, šajā visā lielajā cīņas laikā, es jums gribu pateikt vienu, slimnīcu šis te sadalījums, slimo skaitu sadalījums attiecībā tikai uz COVID-19 pacientiem dalās pusus pusi. Tas, manuprāt, parāda to, cik liela loma ir šīm reģionālām slimnīcām un to, cik maz mēs tās novērtējam, jo Dombrovskunga pieminētais, piemēram, kas notiek Daugavpilī, prasa atbildes. Diemžēl šajās debatēs atbildes pēc būtības uz nopietniem jautājumiem nesako. Paldies.
Debates slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
139. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 139. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums 140. Arī ir Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums, kas paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu veselības ministrijai, un tas ir saistīts ar elektro nesēju cenu pieaugumu. Un tās cenas Zaļo Zemnieku savienība redz, ka varētu kompensēt savu valsts budžetu slimnīcām, un budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Cienījumās deputāts, godātie deputāti, debatas varēsim turpināt pēc kārtējā pārtraukuma. Ir pienācis laiks pārtraukumam. Pārtraukums būs 15 minūtes līdz 18.45. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, tad pārtraukums sēdē līdz pulksten 18.45.